الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله melanjutkan apa yang telah disampaikan tadi soal dosa yang keempat dari dosa-dosa besar, yaitu tarkus shalah, meninggalkan salat. Tadi disampaikan bahwa ada riwayat yang menyebutkan barang siapa yang menjaga salat maka ia akan mendapatkan cahaya, kemudian petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat, dan siapa yang tidak menjaganya dengan baik maka akan mendapatkan hal sebaliknya, tidak mendapatkan cahaya, petunjuk, tidak juga keselamatan pada hari kiamat. Justru pada hari kiamat nanti ia akan bersama dengan Fir'aun, Qarun dan Haman serta Ubay bin Khalaf. Al-Imam Al-Hafidh Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ama annahu la hadza li ahadin fil islami adha'a shalah. Kata sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada bagian bagi siapapun di dalam Islam yang nyata-nyata menyia-nyiakan kewajiban salat. Wa qala ba'dhu ulama rahimahumullah, kemudian sebagian ulama rahimahumullah mereka mengatakan, wa inna ma yuhsyaru tarikus salat ma'a haula'il arba'ah li'annahu inna ma yashtaghillu 'anil salat bimalihi wa mulkihi aw biwuzaratihi aw bitijaratihi fa in ishtaghalla bimalihi khushira ma'a qarun wa in ishtaghalla bimulkihi khushira ma'a fir'aun wa in ishtaghalla bi wuzaratihi khushira ma'a Haman wa in ishtaghalla bi tijaratihi khushira ma'a Ubay bin Khalaf tajiru kuffari di Makkah. Sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan salat yang akan dikumpulkan bersama empat orang yang disebutkan tadi, bersama Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf, adalah karena menyibukkan diri dari melakukan salat dengan hartanya atau dengan kerajaannya atau dengan kementeriannya atau dengan perdagangannya. Maka barang siapa yang menyibukkan dirinya dari salat dengan hartanya, ia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, dan yang menyibukkan dirinya dengan kerajaannya akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun, sedangkan yang menyibukkan dirinya dengan kementeriannya akan dikumpulkan bersama dengan Haman. Adapun yang menyibukkan dirinya dari kewajiban salat dengan tijarahnya, dengan perdagangannya, maka akan dikumpulkan bersama dengan Ubay bin Khalaf, seorang pedagang kafir yang ada di Makkah. Wa rawa al-Imam Ahmad an Mu'adz bin Jabal an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salata maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah azza wa jalla. Barang siapa yang meninggalkan salat yang wajib dengan sengaja, maka sungguh telah terlepas darinya jaminan Allah azza wa jalla. Qala wa rawa al-Baihaqi bi isnadihi anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Kemudian ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanadnya sendiri dari sahabat Umar ibn al-Khattab. Sahabat ini mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang pernah datang kepada Rasulullah, faqala, kemudian bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ila Allah ta'ala fil Islam? Wahai Rasulullah, amalan-amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah di dalam Islam? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu li waqtiha, salat yang dilakukan tepat pada waktunya. Wa man taraka as-salata fala dina lahu was-salatu imaduddin. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka tidak ada agama baginya, dan salat adalah tiang agama. Ini riwayat yang dhaif, dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sengaja kita baca karena di dalamnya ada kalimat yang populer, masyhur, selalu salat adalah tiangnya agama. Secara kedudukannya hadis ini dhaif. Nah, lemah. Tidak perlu kita jadikan sebagai hujjah. Qala, walamma tu'ina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qila lahu as-salatu ya amir al-mu'minin? Qala na'am. Ama innahu lahadha li ahadin fil Islam adha'a as-salat. Wa salla radhiyallahu ta'ala anhu wa jarhuhu yas'ab daman. Pernah ketika sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu terluka, ada yang bertanya kepadanya, masihkah engkau menunaikan salat wahai Amirul Mukminin? Beliau radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, iya, tentu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada bagian bagi siapapun di dalam Islam yang menyia-nyiakan kewajiban salat. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu salat, sedangkan darah terus mengalir dari lukanya. Luka tidaklah menghalangi seseorang untuk tetap menunaikan sholat. Sakit separah apapun, tetap kewajiban sholat harus ditunaikan. Hatta orang yang sudah tidak bisa melakukan pergerakan apapun karena penyakitnya, dia hanya mampu mengedip-ngedipkan mata saja, tetap sholat dalam posisi yang seperti itu. Caranya bisa saja takbir misalnya dengan mengedipkan mata, memejamkan, Allahu Akbar. Kemudian membuka lagi. Terus seperti itu. Yang penting mengingat setiap gerakan apa? Salat. Tidak jatuh kewajiban salat ketika seseorang sakit, separah apapun sakitnya, tetap harus ditunaikan. Karena salat adalah kewajiban yang utama dalam rukun Islam, menempati posisi yang kedua. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian iqamis salat, syahadat dan menegakkan salat. Jadi tidak jatuh kewajibannya hanya karena sakit atau luka. sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu tetap menjaga. Wa qala Abdullah bin Syaqiq ats-Tabi'i radhiyallahu taala anhu, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarakahu kufrun ghairus shalah. Kata sahabat Abdullah bin Syaqiq, kata Imam Abdullah bin Syaqiq, seorang tabi'in masyhur dengan keimamannya, beliau mengatakan adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menganggap ada satu amalan yang bila ditinggalkan menyebabkan pelakunya kafir selain salat. Wa hadza min aqwa al-adillah, ini termasuk dari dalil yang paling kuat yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan salat hukumnya kafir. Karena para sahabat memiliki pendapat yang seperti ini, tidak ada satu amal pun yang bila ditinggalkan menyebabkan pelakunya kafir selain salat. Nah, wa su'ila Ali radhiyallahu taala anhu an imra'atin la tusalli qala man lam yusalli fa huwa kafir. Sahabat Ali pernah ditanya soal seorang wanita yang tidak menunaikan salat. Kata beliau, siapa yang tidak salat maka dia kafir. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib. Wa qala Ibnu Mas'ud, man lam yusalli fala dinalah. Kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang tidak salat maka tidak ada agama baginya. Alias kafir. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, man taraka salatan wahidatan muta'ammidan laqiya Allahu ta'ala wa huwa 'alaihi ghadban. Barang siapa yang meninggalkan satu waktu salat secara sengaja, maka ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Banyak riwayat-riwayat, asar-asar dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengecam orang-orang yang meninggalkan sholat, tidak mengerjakannya dengan sengaja. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man laqiyallaha wa huwa mudhi'us shalah lam ya'ballah bi syai'in min hasanatihi. Ai ma yaf'al wa ma yasna bi hasanatihi idza kana mudhi'an lis-shalah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyia-nyiakan kewajiban salat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi keputusan apapun atas kebaikan-kebaikan yang telah dikerjakannya. Idza kana mudhi'an lis-shalah, jika terbukti benar-benar menyia-nyiakan kewajiban salat. Itu di antaranya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, riwayat-riwayat asar, demikian juga ancaman-ancaman Allah Azza wa Jal yang ditujukan kepada orang-orang yang meninggalkan salat, baik dalam artian nyia-nyiakannya atau lalai dalam melaksanakannya, ataupun meninggalkannya, tidak menunaikannya. Riwayat-riwayat berikutnya itu semuanya riwayat yang dhaif, semuanya riwayat yang lemah. Fasalun mata yu'maru as-sabiyyu bis-shalah. Kapan anak kecil disuruh menunaikan salat? Qala rawa Abu Daud fi sunani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala muru as-sabiyya bis-salat idza balagha sab'a sinin fa idza balagha 'ashra sinin fadribuhu 'alayha. Wa fi riwayatin muru auladakum bis-salat wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin aw 'ashrin wa farraqu bainahum fil madaji'. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam kitab sunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruh anak-anak menegakkan salat jika sudah sampai di usia 7 tahun. Dan kalau telah sampai di usia 10 tahun, maka beri hukuman padanya bila meninggalkan salat, tidak menegakkannya. Dalam riwayat lain, perintahkan anak-anak kalian untuk menegakkan salat di usia 7 tahun. Dan hukum mereka bila meninggalkan salat saat usianya 10 tahun. Dan pisahkan mereka di tempat tidurnya. Hadis ini dipahami oleh para ulama sebagai bentuk ta'lim, pengajaran yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya kita harus mendidik dan membiasakan anak kita untuk menunaikan salat. Dan mendidik anak kita dengan persoalan-persoalan agama secara umum, tidak hanya sholat saja. Ini sebagai bentuk perhatian Islam soal pendidikan anak. Tidak boleh kita abaikan. Dan pendidikan anak melalui praktek nyata itu asarnya bisa jadi lebih kuat. Kita beri contoh langsung, atau kita ajak langsung, kita tuntun mereka untuk melakukan ibadah, itu akan lebih mengena dari hanya sekedar kita menerangkan sesuatu di hadapan mereka dari urusan-urusan agama. Nah, kemudian jangan sampai dipahami dari hadis ini bahwa pendidikan anak itu dimulai dari usia 7 tahun. Jadi kalau sebelum usia 7 tahun tidak masalah, kita biarkan. Ini pemahaman yang keliru. Pemahaman yang salah. Justru saat mereka mulai besar memahami sesuatu, ya, bisa kita arahkan, bisa kita perlihatkan contoh yang baik di hadapannya, maka mulailah pendidikan yang baik. Bahkan pendidikan terhadap anak itu atau kepada anak itu sudah bisa kita mulai sebelum anak itu lahir. Ketika kita mencari pasangan yang solihah, itu secara tidak langsung kita berusaha mendidik dan berupaya memiliki anak yang soleh. Karena dari ibu yang solihah akan terlahir putra putri yang soleh dan solihah, insyaAllah. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan, muru as-sabi bis-salat idza balagha sab'a sinin. Suruh mereka anak-anak menunaikan salat kalau sudah sampai di usia 7 tahun. Secara kewajiban memang belum wajib karena mereka belum baligh. Tetapi untuk pembelajaran itu harus dilakukan. Dan kebaikan yang dilakukan oleh si anak meski mereka belum baligh akan ada catatannya. Menjadi tabungannya. Jadi tidak rugi. Sekalipun, sekali lagi, kalau soal hukum memang Mereka belum wajib. Kenapa? Karena belum mukallaf. Belum mendapatkan beban perintah syariat. Karena yang disebut dengan mukallaf itu adalah yang memenuhi tiga kriteria. Pertama, muslim. Kedua, akil, berakal. Ketiga, baligh. Yang belum baligh, belum bisa disebut sebagai mukallaf. Namun sekali lagi, dalam rangka pembelajaran, anak-anak harus dibiasakan dengan hal-hal yang positif. Dengan hal-hal yang baik. Bukan saja dalam urusan sholat, dalam urusan makan, dalam urusan mengambil sesuatu, meletakkan sesuatu, ya. Adab makan, sudah bisa kita ajarkan kepada mereka. Harapannya agar hal itu menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang akan terbawa saat mereka dewasa. Apalagi ketika dewasa, mereka mulai memahami bahwa ini adalah ajaran Islam. Ini yang dicontohkan oleh Rasul, maka akan semakin kuat. Kalau anak-anak sudah sampai di usia 10 tahun, tidak mau, enggan menunaikan sholat, maka mulai beri apa? Hukuman. Kenapa 10 tahun? Karena 10 tahun si anak sudah mau masuk ke fase baligh. Sudah lebih mengerti dibandingkan dengan 7 tahun. Qala al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, hadal hadis yadullu ala ighladil uqubah lahu idza balagha tarikan laha. Hadis ini menunjukkan ala ighladil uqubah, beratnya hukuman yang diberikan kepada si anak idza balagha tarikan laha, apabila sudah mulai dewasa namun meninggalkannya, ya. Mau masuk ke fase dewasa harus sudah mulai lebih ditekan. Sama tujuannya dalam rangka pembelajaran. Dan tidak menutup kemungkinan ada anak meski usia 10 tahun sudah baligh. Terutama anak-anak perempuan yang lebih cepat daripada laki-laki. Soal baligh memang tidak ada ketentuan umur. Ya, tidak ada ketentuan umur. 9 tahun kalau wanita bisa saja sudah baligh. Yang terpenting dia sudah keluar darah haid, itu sudah baligh. Ada yang 10 tahun, bahkan sekarang rata-rata 10 tahun sudah mulai keluar darah haid, berarti sudah baligh. Makanya sangat wajar bila dalam keadaan seperti itu masih tidak mau melakukan sholat, diberi apa? Hukuman. Wa kana ba'du ashabil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yahtajju bihi fi wujubi qatlihi idza tarakaha muta'ammidan ba'da al-bulugh. Bahkan sebagian sahabat-sahabat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berhujjah dengan hadis tadi soal wajibnya membunuh. Ya, wajibnya membunuh. Ya. Anak yang bila dengan sengaja atau siapapun yang bila dengan sengaja meninggalkan sholat setelah baligh. Ya, setelah baligh. Wa yaqul idza istahaqqa ad-dharb wa huwa ghairu balighin fayadullu ala annahu yastahiqqu ba'da al-bulugh min al-uqubati ma ablagu min ad-dharb wa laysa ba'da ad-dharb shay'an ashadd min al-qatl. Dikatakan bahwa jika sebelum baligh berhak mendapatkan pukulan ketika tidak mau sholat, maka ini menunjukkan bahwa setelah balik kemudian tidak mau sholat, maka berhak mendapatkan hukuman yang lebih berat dari sekedar pukulan. Dan tidak ada yang lebih berat dari hukuman setelah pukulan selain bunuh. Ya. Dan ini isyarat kepada pendapat yang menyatakan bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja hukumnya kafir. Ya, hukumnya kafir. Setidaknya ini jadi peringatan secara tersendiri bagi kita agar betul-betul memperhatikan diri kita, keluarga kita, putra-putri kita soal sholat. Nah, jangan sampai ada di antara keluarga kita, anak-anak kita yang menyepelekan, tidak semangat dalam menunaikan sholat. Berikutnya hukmu tarikis shalah, hukum orang yang meninggalkan salat. Wa qad ikhtalafa al-ulama rahimahumullah fi hukmi tarikis shalah. Para ulama telah berbeda-beda pendapatnya dalam hukum orang yang meninggalkan salat. Wa qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad rahimahumullah tarikus salat yuqtalu darban bisayf fi raqabatihi. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad, semoga Allah merahmati mereka semuanya, menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat layak dibunuh, dipenggal dengan pedang di bagian lehernya. Mereka semua berpendapat kafir. Tsumma ikhtalafu fi kufrihi idza tarakaha min ghairi udhrin hatta yakhruja waqtuha. Kemudian mereka para ulama berselisih pendapat soal kekafirannya apabila ada yang meninggalkan sholat tanpa udzur hingga keluar dari waktunya. Faqala Ibrahim An-Nakhai wa Ayyub As-Sikhtiyani wa Abdullah ibn Mubarak wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawai huwa kafir. Imam Ibrahim An-Nakhai, Ayyub As-Sikhtiyani, Abdullah ibn Mubarak, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai mengatakan bahwa dia kafir. Meninggalkan salat dengan sengaja sampai keluar waktunya, hukumnya kafir. Berarti lalai, malas, sampai tidak sholat. Ada yang meninggalkan sholat memang sengaja. Ada yang meninggalkan sholat karena malas, hingga keluar dari waktunya, jadi tidak sempat melakukan sholat. Ada yang meninggalkan sholat karena tidak meyakini wajib. Para ulama, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Baz dan yang lainnya menyatakan kafir mutlak. Ya. Orang yang tidak sholat kafir alal itlaq, secara mutlak. Nah, baik meninggalkan sholatnya karena lalai, lebih-lebih karena tidak meyakini wajibnya salat. Nah. Wastadallu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdalil dengan sabda Nabi, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam bainar rajul wa bainal kufri tarkus salah. Nabi mengatakan, ini hujjah yang mereka gunakan, bahwa pemisah, pembeda antara kita dengan mereka, orang-orang kafir adalah dalam hal sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah kafir. Kemudian pemisah antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Nah, berikutnya ikhwan fillah rahimakumullah, ada fasal, tapi kita tidak akan baca karena semua riwayat yang disebutkannya lemah. Kemudian juga ada hikayat, ini juga sama, hikayat yang secara sanad tidak jelas. Selanjutnya faslun fi uqubati man yanquru shalat wa la yatimmu ruku'a wa la sujuda. Fasal tentang hukuman yang diberikan kepada orang yang cepat dalam sholatnya. Tidak sempurna rukunya, tidak sempurna sujudnya. Faqad rawa fi tafsiri qawlillahi ta'ala fawailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun annahu alladhi yanquru shalat wa la yatimmu ruku'aha wa la sujuda. Ada riwayat yang berkenaan dengan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat yang lalai dalam salatnya. Disebutkan bahwa di antara makna lalai dari salatnya adalah yang cepat ketika menunaikan salat sehingga tidak sempurna rukunya, tidak sempurna sujudnya. Belum juga ruku dengan sempurna sudah bangkit. Belum juga sujud dengan sempurna sudah bangkit. Jadi cepat sekali sholatnya. 23 rakaat bisa diselesaikan hanya dalam waktu 5 menit. Subhanallah. Padahal jumlah rakaatnya sampai 23, bayangkan. Bisa diselesaikan dengan hanya 5 menit saja. Bisa kita bayangkan seperti apa bacaannya, seperti apa gerakannya. Ya, apalagi kalau itu dilakukan secara berjamaah. Ya, yang satu sujud, yang satu masih bangkit, yang satu bangkit, satu sujud. Terus seperti itu. Enggak jelas, bingung yang lihat. Lagi ngapain ini? Hadza yanqur fi shalat. Ini yang melakukan gerakan cepat, terlalu cepat dalam sholat. Sehingga rukunya enggak sempurna, sujudnya tidak sempurna. Masuk dalam kategori orang-orang yang tahun fi salatihim, lalai dalam salat. Tidak ada tumakninah sama sekali. Wa sabata fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan dakhala al-masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Fa shalla ar-rajul thumma jaa fa sallama 'ala an-nabi fa radda 'alaihi as-salam. ثم قال له ارجي فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي فرجع عليه السلام ثم قال ارجي فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي فرد عليه السلام وقال ارجي فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات فقال في الثالثة والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أحسن غيره فعلمني فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكئا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وافعل ذلك في صلاتك كلها. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah disebutkan pernah ada seorang laki-laki masuk masjid, sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di dalam masjid tersebut. Lalu si laki-laki ini berdiri melakukan salat. Setelah selesai, ia datang ke hadapan Nabi mengucapkan salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Tapi kemudian kata Nabi, kembali lagi ke tempatmu, kamu sholat lagi. Karena sesungguhnya tadi kamu itu belum sholat. Dia pun kembali ke tempatnya, melakukan sholat seperti sholat yang dilakukannya di awal tadi. Setelah itu datang lagi kepada Nabi, mengucapkan salam. Nabi pun menjawab salamnya. Lagi-lagi Nabi mengatakan kepadanya, pulanglah kamu ke tempatmu. Balik lagi ke sana, sholat lagi. Karena sesungguhnya tadi kamu belum sholat. Kembali lagi dia ke tempatnya, kemudian menunaikan sholat yang sama seperti sholat yang dilakukannya di kali yang kedua. Setelah itu datang lagi kepada Nabi mengucapkan salam. Nabi menjawab salamnya. Lagi-lagi untuk yang ketiga kalinya Nabi mengatakan, kembali lagi kamu ke tempatmu. Sholat lagi karena sesungguhnya tadi belum sholat. Setelah tiga kali, laki-laki ini menyerah. salah lagi. Tiga kali sudah menyerah. Ya. Ada bahasa nista maja utama. Ya, ada nggak di situ? Kalau di sini, kalau di Sunda itu ada istilah nista maja utama. Nista maja utama itu kalau sudah tiga kali berarti selesai sudah. Ya. Selesai sudah kalau sudah tiga kali. Diganggu sekali sabar, diganggu dua kali sabar, yang ketiga kali, Ketika selesai untuk yang ketiga kalinya, maka si laki-laki itu kemudian berkata kepada Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa melakukan sholat yang lebih baik dari apa yang telah kulakukan tadi. Maka tolong ajari aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja ingin melihat kesungguhannya. Tidak ketika si laki-laki itu selesai dari sholat yang pertama kemudian langsung dibetulkan. Tidak. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberi kesempatan. Memberi kesempatan barangkali di kali yang kedua lebih baik dari yang pertama. Beliau kasih kesempatan lagi barangkali untuk yang ketiga kali lebih baik dari yang pertama. Ya kan? Karena segala sesuatu itu memang butuh proses. Pada awalnya kurang baik. Berikutnya menjadi baik. Berikutnya menjadi lebih baik lagi. Dan kita dalam menjalani hidup ini harus terus menuju ke arah yang lebih baik. Jangan semakin bertambah hari, semakin bertambah umur, malah semakin mundur ke belakang. Tidak, harus semakin ke depan. Amal harus lebih meningkat. Kebaikan harus terus bertambah. Nabi memberi kesempatan. Maka ketika si laki-laki itu minta untuk diajari, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Kalau engkau berdiri salat, maka hal pertama yang engkau lakukan adalah bertakbir. Ya. Tidak baca ini, baca itu yang macam-macam, enggak perlu. Ya. Kalau mau salat, kewajiban kita adalah bertakbir. Allahu akbar. Takbiratul ihram. Makanya para ulama fikih ketika mendefinisikan sholat dalam makna istilah adalah bahwa sholat itu sesuatu yang dimulai dengan takbiratul ihram, sesuatu yang dibuka dengan takbiratul ihram. Tidak dibuka dengan bacaan-bacaan sholawat atau apapun itu. Ya. Tidak dengan istighfar tiga kali. Tidak juga dengan Allahu Akbar sekian kali. Tidak, langsung Allahu Akbar. Nabi SAW mengatakan, "Idza qumta ila sholat fakabbir." Setelah itu, engkau baca yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Quran. Ya. Kemudian, kalau selesai, maka ruku'lah. Hatta tatma'inna raki'an. Hingga engkau tuma'nina dalam ruku. Ya. Ketika kita mendengar kata ruku', itu jelas ya. Bagaimana yang dimaksud dari kata ini, di mana punggung itu mesti apa? Lurus ya kan, rata. Bukan nempel sedikit langsung bangkit lagi. Kalau nempel sedikit langsung bangkit lagi belum disebut sebagai ruku. Ya. Harus jelas nyata ada ruku, oh ini ruku. Ya. Kalau yang baru turun sedikit ke bawah, tangan nempel sedikit di lutut langsung naik lagi, ini bukan ruku. Ini seperti ayam yang lagi makan. Well, naik lagi. Terus gitu. Ya. Qala thumma rafa. Kemudian setelah itu bangkit. I'tidal, berdiri. Lalu dilanjutkan kemudian dengan sujud. Hatta tatma'inna sajidan. Sujud hingga tuma'nina sujudnya. Ini juga sama seperti yang awal tadi ruku. Ketika kita mendengar kata sujud, maka yang dimaksudkan adalah sebuah amalan yang kita sudah mafhum, kita sudah tahu. Itu disebut sujud. Kalau cuma nempel sedikit, bangkit lagi belum dikatakan sujud. Seperti kita duduk di kursi misalnya. Kita duduk di kursi. Setelah kita jelas seperti ini di kursi, baru orang-orang akan mengatakan kita duduk di kursi. Tapi kalau datang, nempel sedikit, berdiri lagi, apa kemudian disebut duduk? Kan tidak. Ya. Rukulah sampai benar-benar ruku. Sujudlah sampai benar-benar sujud. Tumakninah. Berarti butuh waktu untuk itu. Ya, butuh waktu untuk itu. Tidak cepat. Ya. Tidak tergesa-gesa. Nah. Setelah sujud, kemudian duduklah hingga tumakninah dalam duduk. Kemudian sujud lagi hingga tumakninah dalam sujud. Dan terus, kata Nabi SAW, lakukan hal itu di semua sholatmu. Jadi sholat itu butuh tumakninah. Orang yang yangkur sholat, yang meringkas sholat, mempercepat sholatnya, berarti keluar dari tumakninah. Nah, sedangkan tumakninah itu salah satu rukun dari rukun sholat. Ya. Harus dilakukan, harus ditunaikan. Kalau tidak, menjadi tidak sempurna sholat yang ditegakkan. Qala wa rawa al-Imamu Ahmad anil Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tujzi'u salatun la yuqimu ar-rajulu fiha sulbahu fi ar-ruku was-sujud. Rawahu Abu Dawud aydan wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan fi riwayatin hatta yuqima dhahruhu fi ar-ruku'i was-sujud. Tidak dianggap sah sholat bila seseorang tidak menegakkan punggungnya, tidak meluruskan punggungnya saat ruku dan sujud. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian beliau mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Dalam riwayat lain dikatakan hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujud, hingga menegakkan punggungnya saat ruku dan saat sujud. Qala wa hadza nassun 'ani an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi anna man shalla wa lam yuqim dhahrahu ba'da ar-ruku was-sujud kama kana fa salatuhu batila. Wa hadza fi salatil fardhi wa kadza at-tumaninatu an yastaqirra kullu 'adwin fi mawdhi'ihi. Ini adalah nas dalil dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa yang menerangkan bahwa orang yang salat namun tidak menegakkan punggungnya setelah ruku dan sujud pada posisinya, pada tempatnya, maka salatnya batil. Ini dalam salat fardu demikian juga dituntut untuk tumakninah. Tumakninah adalah setiap anggota menempati tempatnya yang disesuaikan dengan gerakan-gerakan apa? Salat. Nah, saat sujud bagaimana, saat ruku bagaimana, saat berdiri bagaimana dan seterusnya. Itu tumakninah. Qala wa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ashaddun nas sariqatan alladhi yasriqu min salatihi qila wa kaifa yasriqu min salatihi qala la yatimmu ruku'uha la sujuduha wal qira'ah fiha. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang paling berat dalam mencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Bagaimana mencuri dari sholatnya? Qala la yatimu ruku'aha wala sujudaha wala qira'ata fiha. Dia tidak sempurna rukuknya, sujudnya dan bacaannya. Naam. Qala warwa al-Imam Ahmad min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa Rasulullah qala la yanzurullah ila rajulin la yuqimu salbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Wa qala tilka salatul munafiq yajlis yarqubu asy-syamsa hatta idza kanat baina qarnai asy-syaitan qama fa naqara arba'an la yadhkurullah fiha illa qalila. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Allah tidak akan melihat kepada seseorang yang tidak menegakkan punggungnya di antara ruku dan sujudnya. Jadi ketika berdiri harus benar-benar tegak. Nah, ada waktu, ada jeda pemisah antara ruku dengan sujud. Ruku selesai baru kemudian i'tidal, berdiri. Ini harus sempurna. Baru kemudian sujud. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW juga bersabda, itulah sholat orang munafik. Sholat orang munafik itu, yajlis yarqubus syams. Seolah-olah dia duduk mengamati matahari. Dia duduk mengamati matahari. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan. Sehingga ketika matahari itu sudah ada di antara dua tanduk setan. Qoma, ia segera berdiri. Naqara arba'an, tergesa-gesa. Cepat melakukan sholat. Karena sudah mau habis waktunya. Ya. Sudah mau masuk maghrib. La yadkurullah fiha illa qalila. Tidak mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit. Bagaimana bisa tumaninah kalau orang yang sholatnya ya di akhir waktu yang hampir memasuki waktu sholat berikutnya. Ini sholatnya munafik. Dan itu karena rasa malas yang selalu ada dalam diri mereka. Nah, qala wa an Abi Musta qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman bi ashabihi thumma jalasa fa dakhala rajulun fa qama yusalli fa yaj'alu yarka wa yankur sujudahu fa qala sallallahu alaihi wasallam tarawna hadha law mata mata ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam yankur salatahu kama yankurul ghurabud dam. Akhrajahu Abu Dawud ibn akhrajahu Abu Bakar bin Khuzaimah fi sahihihi. Dari sahabat Abu Musa, beliau mengatakan Rasulullah SAW sholat pada suatu hari bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian setelah itu beliau duduk. Tiba-tiba masuk seorang laki-laki, berdiri, kemudian sholat, lalu ruku dan tergesa-gesa dalam sujudnya. Terlalu cepat dalam sujudnya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, atarawna hadza, tidakkah kalian lihat orang ini? Kalau seandainya dia mati, maka dia mati tidak di atas milah Muhammad. Yang kurus sholatahu, karena dia mematuk dalam sholatnya seperti gagak yang mematuk apa? Darah. Terlalu cepat. Tidak ada tumaninah, sehingga tidak dianggap sholatnya. Tidak sah sholatnya. Nah, kemudian rawal Bukhari an Khuzaifah ibn al-Yaman. Bukhari meriwayatkan dari sahabat Khuzaifah ibn al-Yaman, annahu ra'a rajulan yusalli wa la yatimmu ruku'a shalah wa la sujudaha. Faqala lahu Khuzaifah, shalaitu shalaita walau mutta wa anta tusalli hadhihi shalat mutta ala ghairi fitrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Khuzaifah ibn al-Yaman, beliau pernah melihat ada seorang laki-laki yang sholat namun tidak sempurna ruku dalam sholatnya. Tidak juga sujudnya. Maka Hudzaifah berkata kepadanya, shalaita, kamu tadi sudah sholat. Walau mutta wa anta tusalli hadhihi sholat, kalau engkau mati dalam keadaan engkau sholatnya seperti ini, mutta ala ghairi fitrati Muhammad, maka engkau mati tidak di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Khair bi dinu himani wa rahmatumullah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.